ki player azatlık radyosu. Aksamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 22 mayı hep dänin pensende günü. Şuunki programımızda umamlar kurvanlıkta kurvan soymağın farz dəldiğini aydiyar. Häkimetler tomuzki dinzalsın ünyanı gözükçülüğü güçlendiriyarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblersiniz. Ozarı bilen men Merdan Sariyev günün təsirlikleri bilen tanıştıryarın. Yirmi ikinci maya geçilen gece Ukrayna Rusiyanın durluk güncöklerine dronlar bilen hücum etti. Rusiyanın Korunluk Ministerliğinin mağlumatına göre yurdun 10 regionunun üstünde cemi 105 dron yok ediliptir. Emma Nechesinin nişanı yetendiği varada anık mağlumat verilmedi. Resmi beyanatta haysi detkaların hücume tezi var bulunduğu hem aydılmayar. Ulu urumlu veyransılıklar varada haber verilmedi. Rusiyanın merkezi tevitlerinde Kavir Raid aeroportlarının işi vaxtla intoktadıldı. Bu ağırlıkta Ukrayna öten aksam Rusiyanın 128 dron ülen hücum edendiğini, onların 112 tanısının ya urlandığını, ya özünden sinandığını məlim etdi. Qazaqstanın dasarı işleri boyunca vice-ministri Alibek Kuantirov Qazaqstan velen Türkmenistanın arasında vizası düzgünü girizmek mümkinçiliği varadak pikri orta attı deyip Nur Kazet Neşeri 21. mayda xabar verdi. Solgun mecliste maya uyumları özarı hüvetlendirmek ve qorumak varadakı ilalası kratifikasi edildi ve senatın qaramağına uğradıldı. Masalatın duvamında deputat Serik Yerubayev vizi talep edilmeyen düzünlerin dasarı yurt maya darları için onoylu ve çaklap olyan kursovu dörögendigini aytdı. Belli bolsuyali Türkmenistan, Kazakstan'ın rahatları için vizi talep edyen devlettir. Atravu ve Mangistau vilayetlerinde hemisilik yaşayan rayetler 5 gündön köp bolmadyk möhlet bilen vizasız girip bilýärler. Bu nukdaý nazardan viza talep edilmeýän düzün göz öňünde tutulýarmy diýip Yerubayev sorady. Alibek Kuantirov agzalan ilalasyň 2001-nji ýylda baglasylandygyny, emma soňra onuň göz öňünde tutýan vizasız giriş hukugynyň ýatyrylandygyny aýtdy. 2016-njy ýyldan başlap Türkmenistan tarapyndan bu mümkinçilik togtudyldy. Şol sebäpli Daşary işler ministrligine şikayetler gelip gowuşýar. Prezident Kasym Jomart Tokaýew Türkmenistana eden saparynyň dowamında bu meseleni gozgady we ol çözüldi diýip olaýtdy. Biz hereket edýän ilalysyga degişli üýtgetmeleri taýýarladyk. Ýakynda Astanada degişli konsulluk geňişmeleri geçirildi. Indi biz bu meselelerin çözüldü boyunca Türkmenistan'dan tekliflere karışyarız. Olar degişli edarlar ve ministerlikler bilen bu meselelerin öğrenyarlar. Bu mesele gözükçülükte saklanyar dip vice-ministr aytdı. Yatlatsak Tokayev Türkmenistan'a geçen yılın oktyabr ayında sapar edipdi ve onun çağında 20'den gowrak resmi nama gol çekilipdi. Suyul Türkmenistan'ın Levap vilayetinde 21.353 uçurum orta mektepleri tamamlar. Bu arada resmi Türkmen metbuğutu xabar veriyar. 21. mayda Türkmenistan'ın altın atarı resmi web saytında oku yolu üstünlükle cemlenyar at bilen çap edilen makalada dine yurdun gündoğur velayeti boyunca tanır verilip beylik velayetleri boyunca görküzücüler ağzalmadı. Onda önümüzdeki oku yolunda gündoğur velayetin orta mekteplerine 24.230'dan qovrak tazi oku uçinin kabul edilecektiği belleniliyar. Maglumatda Levapda umumi bilim berýän orta mekteplerin 397-siniň hereket edip, olarda mugallimleriň 21640 goloýunyň 337190-dan gowrak okuwça bilim we terbiýe berýändigi aýdylýar. Amerikanyň paýtagty Washingtonda Israýlyň elçixanasynyň 2 işgäri atylyp öldürildi. Wakanyň Amerikan Ýewrei Komiteti tarapyndan gurnulan çäre gatnaşanlarynda Ýewrei muzeýiniň binasyndan çykyp barýarka bolup geçendigi habar berilýär. Atyjy tutuk edildi. Polisiýanyň maglumatyna görä, ol 30 ýaşyndaky Elis Rodriguez bolup, Palestin tarapdary aktivist hem de çepçi Maoistik Chicago Chapter toparynyň agzat hökümünde tanalýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bu wakadan soň Truth Social sosial ulgamynda ýazgy galdyryp, Onda Washingtonda bolup geçen açık aydın antisemitizm esaslanyan bu ilhenç adam öldürmeler destine bet edilmeli. Amerikanın Birleşen Ştaatlarında yerince ve radikallığı yer yok. Pida volunların maskalalarına çın yürekten qiynanç bildiriyarın. Seyli vakaların yüze çıkmağı qatı qiynandırıcı, deyip yazdı.